olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve.
Tere, head kuulajad! Hiljuti oli meil emakeele päev ja tänapäeva maailmas kindlasti ei saa me üle ega ümber, kui me räägime keelest ja tema arengust, rääkimata jätta tehnoloogilisest arengust, mis on üha intensiivsem ja ma kujutan ette, et jätab ka päris suure surve alla kõik need teemad, mis meie eesti keele arenguga seotud on. Keeletehnoloogiast on täna meile kõnelema tulnud Kadri Vare, Eesti Keele Instituudi keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juht. Tervist!
Tere!
Mina olen saatejuht Tanel Talve. Keeletehnoloogia, see sõna iseenesest kõlab kuidagi võib-olla juba sellise tehnokraatlikuna. Mis asi on keeletehnoloogia, millega teie igapäevaselt üldse tegelete?
Ja keeletehnoloogia on tegelikult selline väga mitmest valdkonnast koosnev siis teadusaru ja siis ka ütleme see kogu see tehnoloogiline pool, kus on kombineeritud nii statistika, matemaatika, infotehnoloogia, närvivõrgud, masinõppe, aga samamoodi ka näiteks kognitiivne keeleteadus, sotsioloogia ja kõik muu selline.
See kõlab päris laia valdkonnana, ütleme nii.
Jaa, seda ta on, sest et tegelikult tehnoloogilises võtmes me ju räägime tänapäeval keelepõhisest tehisintellektist lausa. Aga selle jaoks, et ta oskaks ka siis erinevaid keeli, seal hulgas ka eesti keelt, selle jaoks peab olema ka selles valdkonnas teadmisi just keele kohta ja eesti keele kohta.
No väga hea, tegelikult see teema mind isiklikult ka väga huvitab, et kuidas on meil eesti keel, tema areng, see keeletehnoloogia seotud näiteks kas või AI-ga. AI ei ole muidugi asi isenesest, et neid teemasid tänases saates tuleb veel ja veel käsitlusel, aga kui juba jutt sinna peale läks, et kui helge me tulevik on eesti keele mõttes, kas meil tasub olla mures, mis AI-t puudutab just nimelt kui hästi ta täna juba ikkagi oskab eesti keelt ja kuidas ta üldse siis õppida suudab või kus ta need oma andmed võtab meie keele kohta?
Tegelikult on eesti keelel digimaailmas ja digiruumis päris hea seis. Ja see on suuresti tänu sellele, et juba umbes 20 aastat tagasi tollased poliitikakujundajad, teadlased, ka eraettevõtted said aru, et keeletehnoloogia ja keelevaldkonna arendamine on väga oluline ja seda tegelikult ei tee mitte keegi teine peale Eesti riigi enda. Ja kuna see on olnud riiklikult hästi oluline teema ja fookusteema, siis Haridusteadusministeeriumil on olnud täiesti selline sihitud teadusprogramm, mis siis ongi need keeletehnoloogia arenguid toetanud. Et tõepoolest alguses meil olid mitmed sellised reeglipõhised masintõlkesüsteemid ja koguti keeleandmestik, ehk siis keelekorpuse väga-väga väikeses mahus, et tänapäeval me oleme ju liikunud lausa nende suurte keelemudelite peale. Aga tänu sellele, et seda valdkonda on sihipäraselt toetatud, oleme me praegu sellises seisus, et me saame üldse kaasa rääkida siin keeletehnoloogia valdkonnas ka eesti keele mõttes.
Nii et väga suurt murepilve veel näha ei ole?
Ei, kindlasti mitte, kuigi väga palju on veel teha.
No miks me sellest kohe siin saate alguses räägime, sest et oluline on see teema vast igal juhul?
Absoluutselt, sellepärast, et miks me siin Eestis seda eesti keeletehnoloogiat arendame?
Eks ikka väga ju hea küsimus.
Eks ikka ju tegelikult sellepärast, et me saaksime ka tulevikus rääkida kõikide oma igapäeva seadmetega oma emakeeles, eesti keeles ja loomulikus keeles.
Tekib selline ketserlik küsimus, et kes või mis üldse täna meie keelt arendab, et siia maani ma saan aru, et on inimeste vaheline suhtlus, eks ole, ja eks ta on tulevikus ka selle mõttega, aga mida rohkem seda tehnoloogilist arengut, need suured keelemudelid ja kõik need AI-d ja GPT-d ja mis iganes asjad, et kas selle arengu võtab ka ühel hetkel üle üldsegi masin siis või? Ja tema otsustab, kuhu suunas peaks keel arenema?
No esiti seda veel väita ikkagi ei tahaks. Selles mõttes, et kõik need andmed, mille peal need tehisintellektisüsteemid ja keeletehnoloogiad töötavad, on praeguse seisuga ikka veel vähemalt inimese silmalt läbi käinud. Et näiteks ka masintõlkesüsteemid, kõik me ju teame Google Translate ja teisi masintõlkesüsteeme, et seal ikkagi need süsteemid on veel treenitud näiteks erinevate tõlgete peal. Ja kuigi tänapäeval tõlkebürood kasutavad juba ka masintõlkesüsteeme ilmselt väga palju, siis ikkagi on olemas sellised inimesed nagu järeltoimetajad, kes siis vaatavad seda teksti, selle masina tõlgitud teksti üle. Ja see järeltoimetaja amet on tegelikult suhteliselt uus. Ja see ongi just sellepärast tekkinud, et just neid masina tõlgitud spetsiifilisi vigu üles leida.
Nii et päris ära veel pole kadunud inimtööjõu vajadus, aga ega see pole ka võimatu. Et kui see robot saab juba nii palju targaks, et ta oskab ilma inimese ülevaatusettagi.
No oleneb missuguseid tekste, et kui need on tõesti sellised väga väikesed tarbetekstid või mis on väga piiratud sõnavaraga, et sellisel juhul on see masina täpsus juba, et pea täiuslik, aga noh, kui me ikkagi mõtleme ilukirjanduse või noh, veelgi luule peale, siis see ei ole ju veel absoluutselt mõeldav.
Ma seda hakkasin mõtlema, et huvitav, kas näiteks poliitikud lähevad selle lihtsa keele mudeli alla või vastupidi ilukirjanduse.
Kusjuures,
aga see oli lihtsalt väikse huumorina.
Ja kusjuures tegelikult treenitakse Eestis ka selle sama keele, tehnoloogia ja teadusprogrammi raames ka teksti lihtsustajad, eestikeelse teksti lihtsustajad. Et seda siis eelkõige just nende inimeste jaoks, kellele on tavateksti mõistmine mingil määral keeruline. Kuigi noh, me võime ise mõelda, et ka meil näiteks seaduste lugemine on väga, väga, väga keeruline igal juhul, et seda teksti lihtsamaks saada.
Räägime sellest programmist natukese lähemalt ka. Mis programm see selline on, miks ta on ja millega see, ma ei tea, lõppema peab, kas üldse saab lõppeda kunagi või ongi selline? No,
loodetavasti ei lõppe, see on järjekorras praegu kolmas programm ja selle programmi viimane aasta on 2027. Aga ma olen küll päris kindel, et see Haridusteadusministeeriumi programm ka jätkub pärast selle kolmanda programmi lõppu. Ja selle programmi raames tegelikult arendataksegi siis eelkõige teadlaste poolt, aga ka näiteks erasektori poolt just selliseid eesti keele baasmudeleid või selliseid eesti keele jaoks tehtavaid sellist tüüpi tehnoloogiaid, mida siis saab aluseks võtta näiteks eraettevõtluses ja sinna peale endale midagi juurde ehitada. Aga just hästi oluline on see, et nad oskaksid eesti keelega midagi pihta hakata. Selle programmi aastane eelarve on järjest tõusnud, ta on umbes sinna 1,5 miljonit eurot aastas, aga arvutasin just kokku näiteks masintõlke võtmes, et kui palju siis selle programmi raames on masintõlged, eesti keele masintõlged toetatud. Kokku umbes 2 miljoni euro ulatuses 20 aasta jooksul. Et kui me nüüd mõtleme, et mida teevad suured tehnoloogiahiiud, mida teeb Eesti. Ja siin kohal on muidugi väga uhke tunne öelda, et me just tellisime masintõlke mootorite võrdluse ja see masintõlke mootor, mida Tartu Ülikool ja üks eraettevõtte Tilde on koostöös arendanud, on näiteks palju parema tulemusega kui Google masintõlge.
See on nüüd küll pehmelt öeldes austusväärne tulemus.
Just täpselt nii, et
tänu millele või kellele see on siis sündinud, et me nii tublid oleme?
No eks siin on ilmselt natuke seda tausta ka, et see on ühes kindlas keele suunas, et kui me mõtleme näiteks inglise eesti keele suuna peale ja siia on ikkagi väga palju eestikeelset ja materjali sisse läinud, nii et siin on treeningandmete jaoks. Nii et see tähendab seda, et see, mis me siin Eestis teeme, et me saame võib-olla natuke rohkem seda eesti keelt sinna juurde panna.
Mida te näete, et on vaja veel teha selleks, et ikkagi kõik need tehnoloogilised saavutused räägiksid, võib siis vist nii öelda, väga kvaliteetset ja head eesti keelt?
Jah, et nad suhtleksid ilusas eesti keeles. Seda siis nii kirjalikult kui ka suuliselt tegelikult. Et, selle jaoks on vaja kvaliteetseid andmeid ja väga palju, palju, palju andmeid. Et praegused need suured keelemudelid või näiteks ChatGPT, et nad ju kasutavad oma alusandmestikuna ainult seda, mida nad on internetis näinud ja sealt automaatselt kokku kraapinud.
Ja selle pealt, kui ma hakkan mõtlema inimesena, et kui ma nüüd kõike kogu oma elu ja arengut setiksin ainult selle põhjal, mis ma ei tea, googeldades või internetist leidub, siis ma oleksin võib-olla suhteliselt rumal inimene, mida ma nüüd liiga tark ei ole ka praegu võib-olla, aga no ma kujutan ette, et ka see masin ainult selle pealt õppides ei pruugi võib-olla ka liiga targaks saada.
jah , sellepärast tegelikult ongi vaja palju rohkem just seda kvaliteetset andmestikku , mis tähendab seda , et me peaksime palju rohkem kätte saama seda ajakirjandust näiteks , mis on maksumüüri taga , või ilukirjandust või teaduskirjandust , mis on autoriõigustega kaitstud ja mida tegelikult niisama avaandmetena avaldada ei saa .
aga mis siis teha üldse ? Et ongi ju meil tulevik selline , et see masin oskabki ainult seda keelt , mida ta sealt nii-öelda vabalt kätte saab ja sellist professionaalsemat , ilusamat eesti keelt ta ei saagi , ta ei teagi , et selline asi olemas on .
See ongi see , millega me praegu väga aktiivselt tegeleme , et need õiguslikud küsimused selgeks saada , et kuidas ja mis tingimustel me tegelikult saaksime seda mahtu kasvatada . sest et hetkel on eesti keeles olemas üks selline suur ühendkorpus , mis ongi mõeldud selle jaoks , et seda siis saaks lisaks leksikograafilisele ja terminoloogilisele tööle kasutada ka nende suurte keelemudelite treenimiseks , ja seal on no natuke alla 4 miljardi sõna  me püüame 2 aastaga jõuda sinna , et meil oleks 15 miljardit sõna , et see annaks juba mingisuguse märgatava paranemisega just nendel keelemudelite täpsusel ja kvaliteedil . et noh , praegu kui ikkagi nendega mängida sellesama chat-GPT-ga , et siis on aru saada , et ta eksib tihti mingite sõnade puhul ka käänamises ja pööramises ja kogu see lauseehitus võib olla selline , nagu ta on , noh , pealekauba võib sinna sattuda igasuguseid hallutsinatsioone , aga see on juba teine teema .
see on hea sõna muideks , et see vahest tundub tõesti , et mingisugused nägemused on olnud kuskil mängus , aga on siis ikkagi lootust , et see teema nagu paremaks läheb , kas siin on vaja mingit seadust muuta , on vaja lihtsalt võib-olla läbi rääkida nende autoritega , et äkki nad ikkagi lubavad , ja kuidas seda siis kontrollida , et see ai ei kasuta seda muuks kui eneseharimiseks , et ta ei nii-öelda ei pritsi laiali seda lihtsalt tasuta siis mööda internetti ?
jah , eks siin ongi natukene selline praegu veel õigussegane olukord , aga ma arvan , et alustada tulebki sellest , et lihtsalt läbi rääkida . sest et alati on võimalik oma andmeid jagada mitte päris avaandmetena , aga näiteks teadusandmetena , mis juba natukene kitsendab nende kasutust ja seab teatavaid piiranguid . Mis tähendab omakorda seda , et siis teadusasutused võivad juba treenida ka Eestis selliseid vabavaralisi ja kõigile kasutatavaid häid eesti keele ja kultuurioskusega suuri keelemudeleid . ja see tähendab omakorda seda , et tegelikult need andmed ei lähe kuskile toorandmestikena nii-öelda laiali , et me ei saa kõiki Delfi artikleid lugeda kuskilt andmebaasist või keelekorpusest või keelekogust . aga et neid kasutatakse tõesti ainult selle jaoks , et siis treenida selline väga hea eesti keele oskusega ja eesti kultuuri ja eesti ajaloo taustaga suur keelemudel . ja praegu sellesama teadus-arendusprogrammi raames keeletehnoloogias hakataksegi sellist suurt mudelit ehitama , seda teevad Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool ja sinna panustavad ka kõik teised seotud asutused , meie mäluasutused , Kirjandusmuuseum , Rahvusraamatukogu , Rahvusarhiiv ja paljud teised , et tegelikult see on selline Eesti riigi ühine missioon , et me saaksime sellise hea keelemudeli ja seda ka vabavaraliselt .
ma just tahtsingi sinna jõuda , et tegelikult ma kujutan ette , et see keele areng on väga oluline just meeles pidada , teada meie varasemat ajalugu , et mitte ainult tänas hetkeseisu , vaid et kuidas üldse keel on siiamaani arenenud ja siis oskab see edasine areng ka võib-olla olla natukese targem , et selliste mäluasutustega , ma saan aru , koostöö on hästi oluline ?
väga oluline , sest et lisaks sellele , et sealt tuleb kogu selline kultuuri ja ajaloo kontekst , neil on ju väga palju andmestikke tegelikult , mis on nüüd suuresti ka digiteeritud , eks , aga et lisaks sellele on nende need andmemahud lihtsalt nii suured , et see on väga oluline , et me teeksime koostööd ja et kõik need väärtuslikud keeleandmed ja tekstid tegelikult sinna sisendina sellele suurele keelemudelile jõuaksid .
ma hakkasin säherdust asja mõtlema siin praegu selle jutuajamise käigus , et huvitav , kas see ai ja kogu see tehnoloogiline areng , et kas see tuleb kasuks meie keele arengule siiski ? või noh , inimeste , lõpuks on see inimene ju see , kelle keeleoskus ja üldse hoolivus oma keelest noh , võiks olla mingil teatud tasemel , et kui nii-öelda AI teeb sinu eest kõik ära, et see on kõik ilusti väga kenasti korrektselt kirja pandud ja nii edasi, aga kui palju inimene ise siis taandareneb seal juures, äkki ta enam ise ei mõtlegi üldse selle peale, et keegi teeb ju ära ta eesti. Et kas ta siis ise räägib ka tänu sellele ilusamat eesti keelt?
Noh, eks need, tegelikult see ju kõik muutubki ajas, et tehnoloogia võimaldab meil tegelikult vaadata kuskile mujale ja teha võib-olla natukene teistsugusemaid töid ja tegemisi. Ehk et kui me mõtleme näiteks ka grammatika kontrolli ja peale, mida samamoodi Eestis arendatakse ja uud spellerit ka muide, et mis saab ilmselt olema parem kui see, mis meil on siiamaani kasutusel olnud. Et ikka peab ju suhtuma kriitilise meelega sinna, et me teame, et see tehnoloogia võib meie eest ära teha mingid lihtsamad ja tüütumad ülesanded, et oskab kindlasti öelda, et kas internet kirjutatakse suure tähega või väikese tähega, aga on ilmselt väga
palju... Kummaga see kirjutatakse muide?
Väikesega.
Igaks juhuks, et on juba üks harim moment, nagu meie saates ka läbi käinud.
Ehk et selliseid lihtsamaid asju suudab see tehisintellekt tänapäeval päris hästi ära teha. Aga kui asi muutub ikka keerulisemaks, siis ei oska ka tehisintellekt tegelikult aru saada, et tegemist on keerulise põimlausega ja sinna neid komasid õigesti panna. Ehk et seal on ikkagi inimese silm veel vägagi vajalik.
Ma lihtsalt natukese olen selline ettevaatlik või kardan pisut seda just, et seda õpitud abitust niigi palju minu mõelest viimasel ajal, et võib-olla siin ka, et no tõesti, kui masin teeb sul sellise teksti valmis, sa ei pea üldse mõtlema, et kus see koma käib, millised muud õige kirja asjad mul seal siis on, et kui ta ilma masin abita peaks hakkama lõpuks teksti kirjutama, kas ta siis oskab. Ma kujutan ette, pastakaga või pliatsiga kirjutamine on inimestel täna päeval juba natukese keeruline.
No, kindlasti, jah.
Polegi väga vaja, et võib-olla me ka liiga võib-olla siin, noh, igatseme vanu aegu taga, et ei ole vajagi. Mõned asjad lihtsalt ongi, on ma ära elanud ja selle hobusega ka ei künna enam liiga palju.
Jah, tõsi see on, jah. Ja ma ütlen, et noh, selle asemel, et kui ma mõtlen ka tõlkijate peale näiteks, on ju, et nad saavad mingisugused väga korduvad tekstilõigud ära tõlkida suhteliselt kiiresti ja sellele samal ajal neil jääb palju rohkem aega ikkagi siis seda teksti nii-öelda toimetada ja vaadata näiteks sõnastust või erinevaid tähendusi või midagi sellisteks. Sest et noh, tõlkemahud ka järjest kasvavad kogu aeg ja meil ei ole nii palju inimesi, kes jõuaksid kõike seda tööd tegelikult ära teha ja seda see juures ka veel kiiresti ära teha, mis teine kord on väga oluline.
Ja ongi küsimus ka sellest lihtsalt, kui see tõlkimise peale jutt läks, et huvitav, mis keelest, et kui ütleme, kas otse tõlked üldse see masina puhul on või ta tõlgib kõigepealt inglise keelde, sealt eesti keelde?
Ei, nüüd tänapäeval ikka enam läbi inglise keele enam ei tõlgita. Et olid ajad, kus mingisugused põlvkonna tehnoloogiad tõepoolest, mis tõlkisid läbi inglise keele, aga tänapäeval on need mudeleid ikkagi kas mitmekeelsed või siis treenitudki tõlkima täpselt ütleme eesti ja saksa keele vahel.
Kaugel see ilus ulmefilmide tulevik siis on, et meil on see, kuidas seal Star Trekis oli, see Universal Translator oli asja nimi, et lihtsalt räägid ja teine saab kohe aru sinust.
See ei olegi väga ulme enam, see suuremate keelepaaride vahel juba nii töötabki, et tegelikult mina võin rääkida ühes keeles, sina teises keeles, me ei pea isegi kirjutama, et tõlgitaksegi kohe kõnest kõnesse ja see juures antakse edasi ka siis vastav emotsioon ja kõik muud asjad, et see ei ole tegelikult üldse kaugel ja ka Eestis vaikselt tegeletakse selle uurimissuunaga ka.
See on väga põnev, sest et ma maailmas natukse ka ringi käinuna tean, et kui palju lihtsatest keelevääratustest või isegi mitte vääratustest, vaid sellest, et ei tea teist kultuurilist konteksti, et mida mingi sõna või mingisugune lause peaks tähendama seal, et see võib tähendada neile hoopis midagi muud kui meile siin, et huvitav, kui masin hakkab samamoodi, ta peab ka jube tark olema, et seda neid olukordi vältida.
Ja siis ta peab ikka väga hästi kultuuri tutma, ja? Sest et praegu on ikkagi olukord selline, et tõlkijad, kas või näiteks suulised tõlgid annavad ju edasi täpselt ikkagi seda sõnasõnalt seda sama juttu, mida räägib, mida nad tõlgivad. Ehk et nad seal väga palju ei muuda.
See oleks küll põnev, kui see tehisaru oskab tõlkida nagu päriselt ka, et mitte ainult lihtsalt matemaatiliselt, eks ole, sõnasõnalt selline otse tõlge, vaid et ta mõningat inimeste puhul läheks seda täitsa vaja, et saaks aru ka, mida ta mõtleb õieti. Kui selline masin välja mõeldaks, oleks väga vahva. Aga tegelikult, kui me räägime ikkagi veel keelest, et noh , eesti keel kui selline on niigi minu meelest üsna , ta ei ole mingi väga lihtne asi ju , et oma olemuselt , aga meil on ju eesti keeles veel ka kõiksugu murdeid , et kas need keelemudelid ja keeletehnoloogia , kas selle poolega tegeleb või on murded ikkagi hukule määratud , et kui viimane inimene , kes ilma AI-ta suutis mäletada midagi , veel elab , et siis veel on , aga pärast seda on kõik .
mina vaatan sellele just niipidi , et tänu keeletehnoloogiale on meil võimalus ikkagi nende murretega ka tegeleda , sellepärast et tõepoolest ei ole ju väga palju sellist kirjalikku teksti nendest väikestest Eesti murretest , hea küll , võru ja seto keele kohta on natuke rohkem , aga meil on ju ka väga palju teisi selliseid murdeid . See annab tegelikult võimaluse need kokku koguda , vajadusel ka siis tekitada nende murrete jaoks , nagu nende andmemahtu on ju ka vaja kasvatada , ehk siis tekitada neile sünteetilisi andmeid juurde , ehk siis genereerida tegelikult juurde tõlkimise teel sinna veel andmestikke , mis tähendab , et meil on ka nendes suurtes keelemudelites olemas ütleme selline just nende murrete ja väikekeelte selline teadmus ka . Et ilma tehnoloogiata võib-olla need asjad tõepoolest hääbuksid ja kaoksid ära . Et kui eesti keele puhul meil on veel võimalik tõepoolest koguda neid andmeid siit ja sealt , eks ole , et kas või meediast või ilukirjandusest või teaduskirjandusest näiteks , et siis seal me veel seda rida ei läheks , et hakkaks neid sünteetilisi andmeid juurde koguma , et seal ikkagi eelkõige püüame seda teha , et need andmed oleksid inimese silma alt läbi käinud kuidagi .
nii et lootust on ka sellele , et meie keele rikkus või see värv ei kao ära sellise sünteesimise , suure sünteesimise tulemusena ?
jaa , just täpselt , ja et tegelikult saaksid inimesed tulevikus ka sellesama digiriigiga suheldagi näiteks võru keeles või eesti viipekeeles või ükskõik kuidas , on ju , et mis nad seda , mida nad ise oluliseks peavad .
Väga hea , et see sõna viipekeel nüüd juba jutuks tuligi , ligipääsetavus ei ole lihtsalt sõnakõlks , vaid ülioluline asi meie ühiskonna toimimise juures , millega vist paraku ka täna nüüd liiga rahul veel ei saa olla , kui suure surve alla läheb nüüd seoses tehnoloogilise suure arenguga , et jõuame me veel nüüd järge pidada , et ka inimesed , kellel on erivajadused , saaksid , et nad ei jääks maha sellest suurest trallist , mis siin toimub ?
Jah , see on tegelikult riiklikult väga oluline teema , et me sellele tähelepanu pööraksime , et võib küll tunduda , et neid keelelise erivajadusega inimesi on vähe , aga noh , näiteks vaegkuuljaid on Eestis umbes paarisaja tuhande ligi , samamoodi näiteks düslektikuid on päris palju viimasel ajal , kellel on siis lugemisraskused , eks ole , ja viipekeelseid inimesi on küll Eestis umbes , viipekeelseid kurte siis on Eestis umbes 1500 kandis , aga nende jaoks on ju eesti keel ikkagi võõrkeel . mis tähendab seda , et me peame neile ka samamoodi tagama selle juurdepääsu meie riigile ja meie riigiga võimaldama suhelda just oma emakeeles .
kui me viipekeelest räägime , siis seal teeb vist olukorra veel keerulisemaks see , et ka viipekeel on ju erinevate rahvuste seas ju erinev , et see ei ole nüüd selline universaalne maailmakeel , et see kõik kuidagi tundub nii minu väikese aju jaoks jube keeruline , et see kõik nüüd siis nii-öelda edasi läheks ja kestaks meil ja areneks .
jah , eesti viipekeelt on üldse kahjuks väga vähe uuritud , et seda nii siis keeleteaduslikul tasemel kui ka ütleme siis tehnoloogia võtmes . et kui teised riigid tegelevad juba viibete anonüümiseerimisega , ehk et ei tuleks sealt välja , et kellest või millest parasjagu räägitakse , siis eesti keeles meil ei ole isegi korralikku viipekeele andmestikku . et me oleme täiesti alustamas , aga siin on väga hea meel tegelikult tõdeda , et me oleme Riigikantselei innomeetmest saanud toetuse , päris suure toetuse , et hakata siis ehitama eesti keele viiplemisrobotit . mis tähendabki seda , et siis tõlgitakse tekst eesti keelest , kas siis kirjalikust või kõnekeelest , eesti viipekeelde .
ma vabandust , ma korra vahele küsin , mul hakkas film jooksma praegu silme ees , mis mõttes , robot ongi nagu mingi humanoid siis või mismoodi ta vehib või ?
See on tegelikult selline avatar , mis siis
virtuaalne
avatar , jah . et eelkõige sai see alguse just ERR-ist, kes selle mõttega välja tulid, et nemad tahaksid, et neil oleks automaatne viiplemisrobot siis ka sellistel igapäevasaadetel, uudistel ja nii edasi. Natukene seab neid eesmärkega meile ligipääsetavuse direktiiv, eks ole, et tegelikult ongi vaja, et selline igapäeva informatsioon oleks kõigile kättesaadav. Ja sealt hakkas see mõte idanema ja siis nüüd me olemegi jõudnud nii kaugele, et varsti loodame, et me leiame endale siit ägedad missioonitundlikud partnerid ülikoolist ja eraettevõtlusest, kes siis suudavad isegi ei tea veel, millist tehnoloogiat kasutades, masin nägemist ja kõike muud, tegelikult mingi versiooni sellest avatarist, viiplevast avatarist meile valmis saada.
Aga see avatar on siis ikkagi selline, et võtab mingi kirjaliku teksti või ka nii-öelda kuulmise järgi ja siis ta tõlgib selle viipekeelde, aga niimoodi vestelda temaga, et ta ise näeks, mida siis teine viipaja sulle näitab, et kas ta nii ka juba oskab teha?
See on samalaadne probleem tegelikult nagu on kõnegagi, eks? Et see, et me teeme kirjalikust tekstist kõne, on natuke see lihtsam ülesanne kui see, et me teeme kõnest teksti. Kui need kaks asja kokku panna, siis meil tekib selline nagu olukord, et mina räägin ja väljast poolt siis tuleb see kõnesüntees välja. Aga viipekeeles on samamoodi, et ilmselt alustada sünteesist, ehk siis see, kuidas kirjalik või suuline tekst tehakse viipekeelde, on natukese lihtsam. Muidugi ideaal oleks ju lõpuks see, et viipekeelne kurt saab Eesti viipekeeles meie saadet kuulata.
No absoluutselt ja see võikski olla ja mitte ainult ju saadet kuulata, vaid ka riigiasutustega suhelda ja mida iganes. No et see elu oleks ikkagi võimalikult lihtne kõikidele.
Yeah.
See on eesmärk. Hästi, no see viipekeel, veel viipekeeleks, aga meil on ka nägemispuudega inimesi, et mis moodi, või kas seal ka mingid arenguid on või mingid huvitavaid lahendusi, mis võiks ka nende ligipääsetavust parandada.
Ja pimedad ja vaegnägijad ju kasutavadki tegelikult oma igapäeva elus hakkama saamiseks just seda sama kõnesünteesi ja ekraani lugejaid. Ja noh, muidugi nende jaoks selline igapäeva teksti lugemine on pigem see, et nad tahavad, et see tuleks neile hästi kiiresti ja monotoonselt ja nad seal ei eeldagi nii väga seda, et see oleks tohutult ilmekas ja kena ja nii edasi. Aga samas, kui nad tahaksid ka ilukirjandust tarbida või mingit muud tüüpi meediat, siis nad vägagi eelistavad seda, et see ilukirjanduslik teos oleks neile ka nagu loetud selle emotsiooniga ette. Ja võimalikult väljendusrikkalt, aga täpselt samamoodi me ei jõua ju kõikidele raamatutele panna kauneid näitlejaid neid ette lugema, et see võtab lihtsalt meeletud palju aega.
Kõikidele ei jõua tõesti, kuigi ka ERR, eriti Eesti Raadio, on tegelikult tänuväärselt tööd ju läbi aegade teinud, et
absolut.
Meie vähemalt ilukirjanduse klassikat ikkagi kuulatavaks teha
ja,
inimestele. Ja isegi kasutan seda päris palju. Ma ei tea, kui palju need audio raamatud nüüd ja need uued keelemudelid oma vahel seoses on, aga kindlasti see on ka see koht, kus siis seda ilusamat eesti keelt võib kuulda.
Ja eelkõige millega praegu selles kõnesünteesi valdkonnas siis tegeletaksegi, see on see valdkond, kus siis tekstist saab kõne, ongi just see, et kuidas erinevates suhtlustiilides näiteks süntees seal peaks rääkima. Et spontaanses kõnes näiteks, millise tooniga, millise tämbriga, kui kiiresti, kõik muud sellised aspektid, eks. Täpselt samamoodi, kui on tegemist ilukirjandusega, et seda väljendusrikkust antakse talle järjest juurde. Ja samamoodi on sellel kõnesünteesil väga-väga suur potentsiaal ja rakendus tegelikult keeleõppes. Iseseisvas keeleõppes, ehk et nagu me teame õpetajate puuduses, et siis ka eestikeelset teksti kuulata niimoodi, et ta räägiks nii nagu räägib üks tavaline eestlane. Ja ka siin on väga palju sellist uurimistööd vaja ära teha, sest et erinevad kultuurid, erinevad vanused tegelikult võtavad häält vastu väga erinevalt. Et see, mis meile tundub võib-olla väga agressiivne suhtlemistiil ja kiire ja kõrge kõne, see mõnele teisele rahvusele tundub täiesti okei ja ta võib-olla, kui ta ongi tegeleb keeleõppega, siis selline igav monotoonne jutt talle nagu ei lähegi korda.
Jah, ega see on väga suhteline mõiste see, et erinevad kultuurid mõnele tõesti tundub , et need inimesed on ju riius omavahel ja karjuvad üksteise peale , aga mõnele teisele tundub veel seegi vestlus flegmaatilisena .
jah , või siis kui näiteks harjutada eesti keeles üksiksõnu hääldama , on ju , siis meil on ka sellised asjad nagu palatalisatsioon , on ju , et kuidas me ütleme , palk või palk , tulp või tulp .
vana hea küsimus
. nii et ega siin on tegelikult veel päris palju ära teha , et need oleksid nagu päriselt selles valdkonnas nagu väga hästi kasutatavad .
jaa , selle palgi ja palgaga muidugi on lihtne , ma mäletan , et see käis ju niimoodi , et vaata , seda palki jõuab iga mees tõsta , katsu saab palka tõsta
. just .
ainus reegel , mida meelde jätta ja kohe saad aru , kumb on kumb .
jah , kui juba konteksti on , siis on ka masinal palju lihtsam seda tegelikult aru saada , et millisest tähendusest me räägime .
väga tore oleks , kui nad tõesti kõik korrektselt ka nendest tähendustest aru saama hakkaksid , et see on väljakutse , ma kujutan ikkagi ette , et see ei ole päris niisama lihtne . et isegi inimene ei pruugi ju sellest kontekstist päris hästi lõpuni aru saada , veel kuidas veel masin seda suudab .
jah , aga ega inimesed ei saa ka 100% kõigest aru , et kui me räägime sellest teisipidi tehnoloogiast , mis siis teeb meie kõne tekstiks , et ka seal öeldakse , et no inimesed võib-olla saavad , kuulevad kõike väga hästi umbes 90% ulatuses , et 10% läheb ikka kaduma , kas siis vestluspartneri pärast , müra pärast , mis on kuskil taustal või siis , et mingite pärisnimede või kohanimedega , mida ei ole üks vestluspartner varem kuulnud , et ta ei saa ka ju aru , mis need täpselt on ja samasugused probleemid tekivad ka sellel automaatsel kõnetuvastamisel . et niisama tekstist saab ta päris hästi aru , eriti sellest , mida me siin praegu räägime kenasti mikrofonide sisse . aga kui me võtame näiteks ühistu koosoleku , siis sellest niipea veel korralikku protokolli teha ei saa .
Sellest ei saa vist ükski inimene ka korralikku protokolli teha veel . No ei tohi üldistada , loomulikult ei tohi üldistada , aga tõesti , see on väga huvitav , et meil on olnud olukorras digiriigis saateid juba siin üksjagu ja ütleks , et väga paljudes saadetes me jõuame lõpuks nii või naapidi ühistu koosolekuni , et see on selline nagu mingi musternäidis , ükskõik mis eluvaldkonnast me siis ka ei kõnele .
jah , see on selline kuldstandard , kuhu ja, poole püüelda .
etaloon .
etaloon , just täpselt . aga paar aastat tagasi käivitusid tegelikult ERR-is ka need automaatsubtiitrite lisamise võimaluse just otsesaadetele . et see on tegelikult väga-väga-väga suur samm , arvestades , kui väike on eesti keel , ja meie lähiriikides ja lähinaabritel küll sellist lahendust ei ole , et selles mõttes see on ikkagi väga erakordne , et kõik need inimesed , siis eelkõige vaegkuuljad , eks ole , et viipekeelsetele inimestele nendest subtiitritest väga kasu ei ole , aga et need vaegkuuljad saavad päriselt vaadata Aktuaalset Kaamerat otse . et see on väga suur asi .
loomulikult ja noh , kui siin enne käis korra läbi , et väga-väga palju neid inimesi ei ole , noh , me ei saa ju tegelikult nii öelda , kui me võtame meie Eesti rahvaarvu üldiselt , noh siis meil on iga inimene tähtis , me ei saagi öelda , et üks või teine ei vääri investeeringut , et ka nemad ühiskonnas võimalikult maksimaalselt osaleda saaks .
ja meil on vananev ühiskond , nii et meie kõigi silmad jäävad ja kõrvad jäävad mingil hetkel nõrgemaks , et just siis tulebki see keeletehnoloogia tegelikult appi . sest et see täpsus on tänapäeval juba niivõrd hea , et seda saabki päriselt kasutada . et no näiteks Riigikogu istungeid ju ka tänapäeval stenografeerib siiski kõnetuvastuse robot  või siis , et
ma mõtlesin , mis jama see on , et teinekord täitsa äkki on ikka masina viga . loed ja imestad .
Ja tegelikult ju analüüsitakse erinevas kohas kliendikõnesid , täpselt samamoodi selle jaoks kasutatakse seda eestikeelset kõnetuvastust , või siis kas või meediamonitooring , et ega siis keegi tänapäeval ei kuula enam läbi kõiki raadiosaateid ja telesaateid , et öelda , et näiteks Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi mainiti sel kuul 845 korda .
aga natuke see on sellised ohumomente ka võib-olla , millele tasub mõelda , et no ma praegu pean siin silmas võib-olla ütleme , korrakaitseasutuste võimekust ja oskust siis ära kasutada tehnoloogilist arengut , et ma ei tea , kui kaugel see aeg on , et kuulatakse sinu mingit kõnet või esinemist või mingit jutuajamist ja siis masin ütleb , et kuule , tema hääles on nüüd sellised noodid ja toonid ja sellised sõnad , et see on nüüd ohtlik ühiskonnale . no jälle ulmefilm võib-olla , eks ole , et parema ühiskonna nimel elimineeritakse ära juba enne , kui sa oled kuriteo sooritanud , teatud inimesed . et kas seal on ka , kui palju korrakaitseasutused üldse teie keelemudelitega kokku puutuvad näiteks ?
Ma arvan , et ikka puutuvad ja kindlasti puutuvad , et nende huvi on eelkõige see , et nad saaksid ära kasutada seda baasmudelit , ütleme seda , mis on laiemalt öeldud nagu üldkeelele treenitud või üldkeele jaoks . Sealt edasi huvitab erinevaid asutusi , sealhulgas ka ilmselt neid korrakaitseasutusi , just see , et nad saaksid sinna juurde oma selle spetsiifika , oma spetsiifilised terminid , oma spetsiifilise sõnavara , et ta töötaks just nagu nende peal . et ma ei oska nendest väga palju rääkida , aga näiteks võib tuua paralleelina PERH-i radioloogid , kes kasutavad sedasama kõnetuvastust ja see ongi treenitud täpselt nende sõnavara peal . ja noh , kujutame ette , seal radioloogias on see sõnavara ikkagi üpris piiratud , seal on konkreetsed terminid , sealne kõnetuvastuse täpsus on noh , ikka väga hea . mis tähendab seda , et tegelikult ei pea keegi seal kirjutama midagi ja trükkima , vaid radioloogid lihtsalt dikteerivad oma leiud ja need lähevad kohe infosüsteemi . et miks mitte kunagi jõuda sinnani , et me läheme perearsti juurde ja me saame perearstiga rahulikult rääkida ja talle silma sisse vaadata ja kogu selle kirjapanemise töö teeb ära tehnoloogia .
vot see tundub küll ulme sest minu meelest täna on jätkuvalt ikkagi see , et arst ikkagi rohkem vahib arvutisse ja klõbistab seal midagi , kui mis muidugi ei tähenda , meil on nii tublid meditsiinitöötajad loomulikult , et nad saavad kõigega hakkama , aga no milleks neid lisaraskusi siis vaja on , kui tehnoloogia juba ükskord võimaldaks seda palju lihtsamalt ?
ja see annaks arstidele ka palju rohkem aega võrreldes sellega , mida nad praegu peavad tegema .
just , lihtsalt , et seal see nii-öelda järeltõlkija võib-olla võiks ikkagi esialgu olla ,
sest
et see ei ole lihtsalt , et ma sain midagi natukese valesti aru ja et seal võib olla väga fataalsed tagajärjed , kui selle masina midagi natukese eksib .
ma arvan , et praegu lähiajal ei ole sellist võimalustki , et me jätame inimese silmad täiesti vahelt ära , et ikkagi peab olema see järelkontroll päris korralik ja tugev .
aga ma saan aru , et meditsiinist rääkides ikkagi mingid üsna suured arengud on ju olnud , et ma saan aru , et kui lapsega arsti juurde lähed , siis robotiga saab rääkida juba või see on plaan alles või ?
tegelikult Tartu Ülikooli lastekliinikumis arendatakse tõepoolest ühte väikest näorobotit , ta on selline pisike , armas , valge nunnu , kes tegeleb just sellega , et lastelt maha võtta seda haiglahirmu . ja tema suhtlebki just ka niimoodi , et selles robot , ütleme , robothäälega , lapse häälega , et ta on meelega selline natukene robotlik jäetud , et lapsed usaldaksid seda , lapsed usaldavadki seda robotit natukene rohkem kui võib-olla mõnikord neid valgetes kitlites arste . et ja neid sünteeshääli ongi ju olemas täiesti erinevaid , et need on olemas meeste hääled , naiste hääled , laste hääled ja nii edasi , et tegelikult saab endale sobiva hääle sealt seest siis valida .
väga põnev , väga isegi hirmutav , ma ütleksin siiski , et kui nüüd päris nüüd see inimlik kokkupuude omavahel hakkab ära kaduma , et kas see ei ole ka keelele oht siis lõppude lõpuks või ma ei tea , noh , see kuidagi tundub kõik natukese hirmutav siiski .
eks ilmselt arenebki kogu see valdkond edasi ja hakataksegi asjadele natukene teistmoodi lähenema või teistmoodi kasutama ka keele valdkonna asju , sõnaraamatuid ja nii edasi , sest et võimalused on lihtsalt teised ja noh , inimene on ikka , ma arvan , pigem ta tahab kiiremini saada oma informatsiooni kätte , kui et ta näiteks lappab sõnaraamatut päris pikka aega , et sealt õige sõna üles leida .
kas teie isiklikult , no te olete oma ala professionaal , tegelete igapäevaselt selle teemaga , kuidas teile nagu tundub , et siin osad suured nii-öelda IT-gurud üle maailma , kaasa arvatud meie enda omad , on öelnud , et sellele ai arengule tuleb panna pidur peale ja et see on väga ohtlik lausa , kõik , mis praegu toimub , et kas teie näete , et mis ohud siin on üldse või kas üldse on ? ja kas tuleks pidur panna siis ?
ei , mina ei arva , et tuleb pidurit panna , sest et jällegi tagasi tulles selle paralleeli juurde , et kui meil tuli masintõlge , see oli no kasutatav eesti keele jaoks äkki umbes 5-6 aastat tagasi . enne seda muide Google ütles, et ta ei võta üldse eesti keelt ja ei hakka üldse sellega tegelemagi, et siin on liiga vähe elanike, aga mingil hetkel ja keelekõnelejaid, aga mingil hetkel nad ikkagi võtsid.
Mis on juba väga suur saavutus, ma arvan, see et see juhtus üldse. Et kui seda poleks juhtunud, siis kõik muud arengud oleks juba olnud ju takistatud.
Jah. Aga see on suuresti ka sellepärast, et me oleme siin kogu aeg Eestis tegelenud selle teemaga. Me oleme kõiki oma andmeid avaandmetena jaganud ka siis nendele Googlitele ja teistele tehnoloogiahiidudele just selle sama eesmärgiga, et ta oleks seal ka olemas. Et seda ju tegelikult kasutatakse kõige rohkem. Mis siis, et meil on Eestis olemas ka oma masintõlkesüsteem, mis eelkõige mõeldud küll avalikule sektorile kasutamiseks on tõlkevärav, et see ongi selline turvaline ja Eestis tehtud keskkond siis, kus saavad kõik tegelikult masintõlged ja teisi siis tõlketehnoloogiaid kasutada.
See on vabalt kätte saada.
See on vabalt kätte saada, jah. Aga noh, mis need, et aga kui me vaatame, et meil ei ole ju tegelikult tõlkiamet ikkagi ära kadunud, mis siis, et...
Veel ei ole, jah.
Aastal, see oli aasta 1954, kui ameeriklased ütlesid, et noh, läheb veel aasta ja siis on masintõlke probleem lahendatud. Me oleme tänapäevas ja tegelikult ei ole masintõlke probleem lahendatud, et ikka veel on vaja inimese kätt vahele. Mis tähendab ka seda, et teistel keelepõhistel tehisintellektidel ilmselt ei saa ka see areng olema nüüd nii kiire. Ehk et ilmselt on see inimese vajadus, inimese järelkontrolli või pilguvajadus ikka veel olemas. Aga no uud tulevad muidugi sealt, et kuna interneti avarustus on ju kõike, eks, et me ei tea, missuguseid andmestike seal on, et seal on ilmselgelt päris palju roppusi, seal võib olla rassismi, diskrimineerimist, igasugu muud kallutamist, et tegelikult see on see koht, millega tuleb ette vaadata, et see materjal, mis sinna jõuaks, oleks mingil määral ikkagi kontrollitud.
No jah, kui AI õpib lihtsalt selle suure internetis oleva andmemassiivi pealt ainult, et noh, siis ma ei kujuta ette liiga intelligentset jutuselt ei pruugi päeva lõpuks tulla, aga samas jällegi, kui nüüd ei saa ju olla ka olukorda, eks ole, et sellele robotile õpetatakse noh, nii öelda kontrollitud kõnet, et noh, siis on teatud valitsuste ja režiimide puhul see väga kontrollitud kogu see kupatus, et eks selline piiri otsimine või tasakaalu otsimine selles valdkonnas vist on tähtis?
Jaa, väga tähtis, et noh, ongi see suur üleüldine keelemudel, et seda saab ka tegelikult niimoodi peenhäälestada, et midagi juurde keerata, midagi maha keerata, ehk et mida rohkem me keerame talle neid instruktsioone peale, et noh, näiteks kontrolli oma keele kasutust, et sa ei ropendaks, siis seda enam me võtame ära seda nagu teadmist, et kuhu käivad näiteks komad, et see on selline, see on kogu aeg selline, ongi sellise peenhäälestamise õppimine ja selle tegemine ja see on selline oskus veel, mida Eestis ja Eesti teadlastel tegelikult väga palju ei ole, et neid inimesi me saame kahe käe sõrmedel üles lugeda, kes oskavad selliseid tehnoloogiaid ja suuri keelemudeleid üldse peenhäälestada ja neid arendada.
Ometi on kogu see tehnoloogiline areng pannud inimesed ikkagi ka muretsema, just nimelt neid ameteid pidavad inimesed, kelle tööd just kui see areng võiks juba lähiajal ära võtta ja me teame ju siin Hollywoodi näitlejate streiki, eks ole, ja noh, ma arvan, et ka siin meie näitlejad võiksid mures olla, kui ikkagi ühel hetkel raadioteater on sünteesi saatel sisse loetud, et ei olegi vaja enam näitlejate ennast, et kuidas te näete seda tulevikku, et on kõik on varsti töötud ja kõik peavad hakkama lihtsalt järeltõlkijateks või kontrollijateks või on ikkagi kuidagi nagu helgem see tulevik?
Esiteks me ei tea muidugi, et kui kiiresti kõik need asjad arenevad, et see võib olla, et praegu oli tõepoolest üks murranguline periood. Siin kohalt ma tahan ära öelda, et need suured keelemudelid on olnud tegelikult juba tehnoloogias pikalt. Mis on täiesti erakordne, on see võimekus, mille chat, GPT ja OpenAI tõid, on see, et me saame loomulikus keeles neid asju küsida, et me ei pea kirjutama keerulisi koodiridu, eks ole. Et see vestlusvõimekus on see, mis on praegu nagu erakordne on ju. Aga et noh, vastupidi võib ju mõelda niimoodi, et kõik sellised asjad, mis on käsitöised, on väga hinnas. Ehk et kui ikka panna näitlema üks robot või panna näitlema päris näitleja, et siis selle päris näitleja meisterlikus emotsioonid ja kõik muu on midagi hoopis erilisemat.
aga ikkagi ma saan aru, et teie aitate kas või kaudselt kaasa nendele pättidele ja kaabakatele, kes deepfake'i ja ütleme sellise süvapettusega siis eesti keeles öeldes tegelevad, sest et varsti enam ei usalda mitte ainult oma kõrvu, vaid ka selles mõttes silmi ja mitte ainult kirjaliku teksti puhul, vaid lausa tehakse korralike ja suurte summadega pettuseid, nii et toimub videokõne, noh, iljuti just ühes meie saates siin Delfi podcastis arutasime, kuidas Hongkongis 25 miljonit dollarit peteti välja seda viisi, et see finantsjuht, tal tekkis kohe kahtlus muidugi, et kuidagi veider ja et mis asja, aga siis toimus videokonverents, kus olid tema ülemused just kui kõik seal videokonverentsil, kes ütlesid, et kõik on hästi, tee ülekanne ära. Et kuhu pagan me nüüd oleme siis jõudnud, et mida ma nüüd usun? No praegu ma usun, et te olete minu vastas siin, ma räägin õige inimesega, aga kui me seda teeksime arvuti teel, siis ma juba varsti hakkan paranoiliseks muutuma.
No siin ette ennustada ei oska, aga nüüd ma ütlen, et kas õnneks või kahjuks on eesti keel tõepoolest nii väike keel ja meie elanikkond ka nõnda väike veel. Ehk et sellistel pahalastel tegelikult huvi võtta ja hakata eesti keele peale nüüd neid deepfake üles ehitama on ilmselt suhteliselt väike, et pigem ikkagi siin pannakse rõhku suurtele keeltele.
Jah, see võib meid lohutada mõnevõrra.
Mõnda aega,
jah, sest et mida paremaks ikkagi see ju, me ju töötame kõik selle nimel, et see eesti keel muutuks seal paremaks, eks ole, ja kui ta on juba ühel hetkel seal võrdväärselt olemas, siis ei ole väga vahet, kas sa võtad suure keele ja teed selle petukauba ära või võtad väikse keele. Et see on ikkagi ka koht, ma usun, et mida siin ühiskonnana ja ütleme, vastutavate isikutena peame siin kõik kogu aeg silmas pidama.
Absoluutselt ja et siin on kindlasti vaja see õigusruum ka nagu korda sättida tuleviku vaates.
Väga tore oli vestelda teiega, selles mõttes on asjad minu mõelest, mis täna saates jutuks tulid, võib-olla olulisemad, kui me esmapilgul aru saada oskamegi ja jõudu teile teie töös, teete tõesti väga vajaliku ja tähtsat asja. Viimane küsimus, kõik läheb hästi, jah?
Jaa, kõik läheb hästi. Eesti keel on digimaailmas hästi esindatud.
Seda on rõõm kuulda ja sellise positiivse sõnumiga tänase saatega lõpetame. Saate sarjast oli järjekordne osa eetris siis pealkirjaga olukorras digiriigis ja eesti keelest ja tema seosest tehnoloogiaga käis rääkimas Eesti Keele Instituudi keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juht Kadri Vare. Saatejuht Tanel Talve tänab kuulemast ja kaasa mõtlemast järgmiste kohtumisteni.
Olukorrast digiriigis on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.